რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა რადონაია უძღვები. რას უსახელებენ ფერმერებს ხილის ექსპორტის შეფერხების მიზეზად?
აქამდე ტრაილერები მიქონათ, ახლა გაჩერდა და ფასით ჩატვა.
ინფორმაცია იგეთი მივიღეთ, რომ საზღვარი იკეთება.
ბატონ გამოვიდნენ ქუჩაში საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლის მცხოვრებნი.
შეგვიდნენ შარჩა, რომ წელს ეგრე გაიკეთებინათ, ეს კლიენტ უნდა შეეყვანათ. მოგვატყუ ეს ფაქტიურად, მოვიდნენ, ახლა დაკერებენ ალაგალა.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შავ ზღვაში ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო წვრთნების პარალელურად რუსეთმა მის მიერ ანექსირებულ ყირიმში ჩაატარა საბრძოლო ავიაციის და ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის საშუალებების ეგრეთ წოდებული სასწავლო შემოწმება. რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის ინფორმაციით, დღევანდელ ამ პროცესში ჩართული იყო 20-მდე მზვერავითი ფრინავი და ავიაგამანადგურებელი და ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები ტრიუმფი და S-400. ერთი დღით ადრე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ მისი სამხედროები აქტიურად დაკვირდებიან შავ ზღვაში ნატოს გემების და სხვა საშუალებების გადაადგილებას. უკრაინის აკვატორიაში უკვე მეორე დღეა მიმდინარეობს მასშტაბური სამხედრო წვრთნების ციბრიზი, რომლის ორგანიზატორები არიან შეერთებული შტატების მეექვსე ფლოტი და უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალები. წვრთნაში, რომლის მიზანია შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების გამტკიცება, მონაწილეობს ნატოს წევრი და პარტნიორი 32 ქვეყანა, მათ შორის საქართველო. სწავლება ციბრიზი უკვე 20 წელია ტარდება, თუმცა ამდენი ნაწილე მას არასდროს ყოლია. სწავლებაში ჩართულია 5000 სამხედრო, 32 გემი, 40 საფრენი აპარატი და სპეცდანიშნულების და მყინთავების 18 რაზმი. ჟენევაში დაიწყო საერთაშორისო დისკუსიის 53 რაუნდი. დღეს ტექნიკური სამუშაო ჯგუფების შეხვედრებია, ხოლო კი დისკუსიის ძირითადი რაუნდი გაიმართება. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია კვლავ მოითხოვს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის საპატიმროებში მყოფი ზაზა გახელაძის და ირაკლი ბებუას და სხვა უკანონო პატიმრების უპირობოდ გათავისუფლებას. დღის წესრიგში ასევე საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების უკანონო პროცესის შეჩერება, ოკუპირებულ რეგიონებში, განსაკუთრებით ახალგორის და გალის რაიონებში შექმნილი მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის გადაადგილების და სხვა უფლებების შეზღუდვა. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელთა ნაწილმა დღეს პროტესტის ნიშნად დატოვა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა, რომელიც განიხილავდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დასადგენად სამწევრიანი სამუშაო ჯგუფის შექმნას. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ქართული ოცნება არღვევს შარლ მიშელის შეთანხმებას, რომლის თანახმად კონსენსუსით ახალი კანონის მიღებამდე მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესი უნდა შეჩერდეს. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი აცხადებენ, რომ კანონი უკვე შეცვლილია ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად და ახალი კონკურსი მხოლოდ ამის შემდეგ გამოცხადდა. ფრაქციის ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის წევრმა ანა ნაცვლიშვილმა კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ კონკურსში მონაწილეობა მხოლოდ ორმა კანდიდატმა მიიღო მაშინ, როცა ქვეყანაში ბევრი კვალიფიციური იურისტია.
არავინ ამ კონკურსში მონაწილეობა არ მიიღო. რატომ? იმიტომ რომ ის არ სარგებლობს ნდობით. ეხლა ან შეაჩერებთ ამ პროცესს და დაემორჩილებით იმ შეთანხმებას, რომელსაც ხელი მოეწერა, ან სამუდამოდ ხელს მოაწერთ იმას, რაზეც წლებია ჩვენ მიგიწიდებთ, მაგრამ თქვენ მუდმივად უარყოფთ და ამბობთ, რომ რა გავაკეთოთ, საბჭო და სასამართლო არის დამოუკიდებელი ჩვენგან, ჩვენ არ ვერევით. აი ახლა ამ პროცესის არ შეჩერებით, სწორედაც რომ დაადასტურებთ, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში საბჭო თვითნებობდა და სასამართლო ხელისუფლებას მართავდა კლანურად, სწორედ თქვენთან გარიგებით.
დეპუტატმა ანა ნაცვლიშვილმა კომიტეტის ხდომაზე დღეს თქვა, რომ მოითხოვენ რეფორმების სამუშაო ჯგუფის შექმნას, მანამდე კი კანდიდატთა დანიშნვის პროცესის შეჩერებას. ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრმა დავით მათიკაშვილმა დღეს კვლავ განაცხადა, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებზე მსჯელობის დაწყება მიშელის დოკუმენტს არ არღვევს, რადგან მისი პირობები შესრულებულია, თავად პროცესი კი საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად მიმდინარეობს.
ვენეციის კომისიიდან იქნა მიღებული დასკვნა, ზუსტად სიტყვასიტყვით იყო იქნა შესრულებული ის პირობა, რომელიც ჩამოშალის დოკუმენტით იყო აღებული და დღეს გახლავართ ამ პროცესის ბოლოს. ეს არის ის პროცესი, რომელიც კონსტიტუციიდან და კანონიდან გამომდინარეობს, ეს არის სწორედ ჩამოშალის დოკუმენტის სრულისკვეთებიდან გამომდინარე პროცესი და იმის ნაცვლად, რომ რაღაცა კიდევ ეს მახინჯი პრაქტიკა გავაგრძელოთ და ბოიკოტირების რაღაცა მახინჯი კვაზიფორმები მოუძებნოთ, ჩაერთეთ ამ პროცესში, იყავით აქტიურები, გამოხატეთ თქვენი მოსაზრება და თქვენი პოზიცია.
ასე მიმართა ოპოზიციის წარმომადგენლებს ქართული ოცნების უმრავლესობის დეპუტატმა დავით მათიკაშვილმა. სხვა ოპოზიციონერებისგან განსხვავებით, დღეს ხდომა არ დაუტოვებია, თუმცა პროცესში მონაწილეობას არ აპირებენ გირჩის წარმომადგენლები. დეპუტატმა იაგო ხვიჩიამ ეს გადაწყვეტილება ქართულ ოცნებას ასე აუხსნა.
ჩემი აზრით, ქართულმა ოცნებამ უფრო ნაკლები უნდა აიღოს თავის თავზე შარლ მიშელის დოკუმენტთან დაკავშირებით და თანარჩენ ოპოზიციის ადგილის და როლიც უნდა გაჩნდეს იმ ხალხის, რომელსაც პასუხისმგებლობის აღება უნდა ამ პროცესში. შეიძლება ვიღაცა თქვენ გაჩნდეთ, რომ შარზეა, მაგრამ ყველა ასე ნამდვილად არ არის და ეს თქვენი დამოკიდებულება, ზოგადად შარლ მიშელის დოკუმენტის თავარი განმარტებლის იმ დონეზე გაიზარდა, რომ უკვე დოკუმენტის ავტორების შენიშვნას კი არ არის არგუმენტი იმისთვის, რომ ეს პროცესი გაჩერდეს.
კიდევ ერთი ოპოზიციური გაერთიანება, რომელიც მოითხოვს, რომ პროცესი შეჩერდეს, პარტია მოქალაქეებია. შეხება იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის დღევანდელ ხდომას, ის პროტესტის ნიშნად დატოვეს ფრაქციების ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის, შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფის და ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. ისინი ამ სიტყვებით გააცილა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ანრი ოხანაშვილმა.
პარლამენტსაც წავებთ, რომ ვიცოდეთ, თუ მანდატებს ინარჩუნებთ ისე, რომ არ იმუშავებთ. საცობი რო არ შეიქმნას, ორი და შეგიძლიათ გახვიდეთ. მადლობა.
განაცხადა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ანრი ოხანაშვილმა. მას შეგახსენებთ, რომ საერთო ჯამში უსტიტის უმაღლესი საბჭოს მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 9 კანდიდატი. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ამ კანდიდატების წარდგენა არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა მათგანი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე გახდება. COVID-19-ით გარდაცვლილი კიდევ 22 პაციენტი და 678 გამოჯანმრთელებული, ასეთია გასული 24 საათის ოფიციალური მონაცემები საქართველოში. 29.7-ზე მეტი ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 1194 შემთხვევა, რაც ამ თვეში 1 ივნისის შემდეგ ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრსა და ჯანდაცვის სამინისტროში სამშაბათის სინდრომს უწოდებენ ხოლმე გაზრდილ სტატისტიკას, როცა უქმედ დღეებში შემცირებული ტესტირების მაჩვენებელი ისევ იმატებს და შესაბამისად იზრდება კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების რიცხვიც. ეს დღეს კვლავ გაიმეორა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. მან თქვა, რომ რომელიმე უკვე გაუქმებული შეზღუდვის აღდგენაზე დღეს არ უმსჯელიათ.
დღევანდელი მაჩვენებელი არ არის ჭეშმარიტი მაჩვენებელი ეპიდემიური სურათის, როგორც ვიცით, ეს არის გარკვეულწილად დაგროვილი შემთხვევები, უნდა დავაკვირდეთ კვირის ბოლომდე. დღეს გამკაცრებაზე საუბარი არ ყოფილა, თუმცა იზომები, რომელიც არის პირბადის გამოყენებასთან და სოციალური დისტანცირებასთან დაკავშირებით, უნდა დავიცოთ.
ერთ-ერთი ბოლო შეზღუდვა, რაც ცოტა ხნის წინ მოიხსნა, ღია სივრცეში პირბადის გამოყენების ვალდებულებაა. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელის თქმით, ცენტრი ეპიდ ვითარებაზე დაკვირვებას განაგრძობს და რეკომენდაციებით მიმართავს საკოორდინაციო საბჭოს, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს. ამასთან გამყრელიდან დღეს ხაზი გაუსვა, რომ კორონავირუსის დელტა შტამის გავრცელების გამო ისრაელმა, რომლის მოქალაქეთა 60% უკვე აცრილია, დახურულ სივრცეში პირბადის სავალდებულო გამოყენების წესი აღადგინა, დიდმა ბრიტანეთმა კი შეზღუდვების შემსუბუქება გადადო. ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, დელტა შტამით ინფიცირების შემთხვევები საქართველოში იმატებს და გასულ 24 საათში კიდევ 7 შემთხვევა დადასტურდა.
სხვადასხვა პროგნოზირების მაჩვენებლებით, როგორც საერთაშორისო ინსტიტუციების, ისე ჩვენი მოდელირებით, სადღაც ფიქრობთ, რომ დღეს უკვე 10-დან 20%-მდე შეიძლება მერყეობს უკვე დელტა შტამის ცირკულაცია ქვეყანაში. მოგესალმებით, ეს პროგნოზირებადი იყო. დელტა შტამი თანდათან ბრიტანეთში და ევროპის რიგ ქვეყნებში ანაცვლებს ეგრეთ წოდებულ ბრიტანულ შტამს და მისი გავრცელება უფრო ინტენსიური ხდება. დღევანდელი მონაცემით, ვარჩევი 85 ქვეყანაში არის დაფიქსირებული. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მეტი სიფრთხილე გმართებს, მეტად დაცვა რეკომენდაციების და რეგულაციების, რაც არსებობს ქვეყანაში.
ამერან გამყრელიდან დღეს ისიც განაცხადა, რომ ბოლო ერთ თვეში საქართველოში შემოსვლისას ან შემოსვლის შემდეგ კორონავირუსი დაუდასტურდა 400-ზე მეტ ტურისტს და მათი იზოლირება გახდა საჭირო. ამჟამად საკოორდინაციო საბჭო განიხილავს შესაძლებლობას, რომ ვაქცინირებულ ტურისტებსაც საქართველოში ჩამოსვლიდან 72 საათში მოსთხოვონ PCR ტესტის გაკეთება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა 28 ივნის ხმათა უმრავლესობით მესამე მოსმენით მიიღო საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები. ამ საარჩევნო რეფორმის შედეგად მაგალითად იზრდება პროპორციული წილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, მაჟორიტარული არჩევნებისთვის კი 40%-იანი ბარიერი წესდება. ცვლილებები ასევე შეეხება საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებას და ასე შემდეგ. კანონპროექტში ასევე კონკრეტულად იყო ჩაწერილი, რომ თვითმმართველობის არჩევნები უნდა ჩატარდეს არჩევნების წლის ოქტომბრისთვის პირველ შაბათს. გამოდის, რომ წლევანდელი თვითმმართველობის არჩევნები 2 ოქტომბერს გაიმართება. არჩევნების წინა პერიოდში პარტიების განცხადებებსა და შეფასებებზე ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
თვითმმართველობის არჩევნებამდე 3 თვით ადრე ბათუმის მერობის სავარაუდო კანდიდატზე მხოლოდ ქართული ოცნება საუბრობს. არჩილ ჩირქოვანი, ბათუმის მერობის მოვალეობის შემსრულებელი, დიდი ალბათობით მართველი პარტიის მერობის კანდიდატი იქნება. ოპოზიციურ პარტიებში აცხადებენ, რომ ბათუმისა და აჭარის 5 მუნიციპალიტეტში მაჟორიტარობის ერთიან კანდიდატებზე შეთანხმებას გეგმავენ. ამასთან შესაძლებელია საერთო მერობის კანდიდატები ყავდეთ. ამ ოპოზიციურ ერთობაში არ იგულისხმება საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის. მისი წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პარტიას ყველა მუნიციპალიტეტში თავისი კანდიდატები ეყოლება. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა რამდენად კონკურენტიან და სამართლიან გარემოში უწევთ პოლიტიკურ პარტიებს მუშაობა წინა საარჩევნო პერიოდში. პარტია საქართველოსთვის აჭარის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ირაკლი მიქელაძე ზეწოლის ფაქტებზე საუბრობს, ამბობს, რომ ყოფილი პრემიერის მხარდაჭერის გამო რამდენიმე ადამიანი სამსახურიდან გაუშვეს. გასულ კვირას კი პარტიის ოფისის მეპატრონე, რომელიც მანამდე მათი მხარდაჭერი იყო, აიძულეს, რომ ოფისის დაცლა მოეთხოვა.
ფაქტია, რომ ეს ადამიანი წინა დღით აცხადებდა ღია მხარდაჭერას, მაგრამ მეორე დღეს ჩვენ ყველა ვიხილეთ ის მისი გამოსვლა ამ თემასთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ აჩენს ძალიან დიდ და გონივრ ნეშს იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ადამიანზე გაყოწოდა შემამისი ზეწოლა და ამას ხდება საზოგადოებაც ზუსტად დაინახა, რომ ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის, უმთავრობა 2012 წლის ნაციონალურ მოძრაობას ზღვარი სრულად საშლილია და მათ შორის განსხვავება რა თქმა უნდა ამ წუთშიც აღარ არსებობს.
მიუხედავად ამისა, პარტია საქართველოსთვის მათი ლიდერის მიერ გაცხადებული მესიჯით აპირებს მოქმედებას არავის წინააღმდეგ საქართველოსთვის. ირაკლი მიქელაძე ამბობს, რომ მათი საარჩევნო კამპანია მთლიანად პოზიტივზე იქნება აგებული.
ჩვენ არ ვაპირებთ ამ ბინძურ პოლიტიკურ დაპირისპირებაში ჩაბმას და მონაწილეობას, ეს არ არის ჩვენი ინტერესის საგანი. ამ ყველაფერში მონაწილეობს კონკრეტულად ორი პოლიტიკური პარტია, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება. ვაპირებთ უფრო ადამიანები თავის გადასყიდვებას ამდაგებულობდნენ ვიწრო პირადი ინტერესებიდან ან პარტიული ინტერესებიდან. ადამიანები გადასყიდვებას ამდაგებულობდნენ მხოლოდ სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე.
2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნები პრინციპულად მნიშვნელოვანია ნაციონალური მოძრაობისთვის. პარტიის წარმომადგენელი გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ გახარიას პარტიის გარდა სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთიან კანდიდატებზე შეთანხმების დიდი იმედი აქვს, რადგან თვითმმართველობებში წარმომადგენლების არჩევის გარდა ამ არჩევნებს რეფერენდუმის დანიშნულებაც აქვს.
რა თქმა უნდა, მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ ქართულმა უცნებამ ამ არჩევნებში ეროვნული მასშტაბით ვერ მიიღოს 53%-ზე მეტი და ამ ქალაქში ჩვენ ყველამთვის პოლიტიკურ პროცესებში ვარ ჩართული, ჩვენ საკეთებელი გავაკეთოთ და ამასთან ერთად ეს არის თვითმმართველობის არჩევნები და ამ ქალაქის მომავალი მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რა ხდება ახლა ბათუმის მერი და რა ფორმაციის საკრებულო იქნება. ამიტომ ორივე მიმართულებით ჭირდება პოლიტიკოსის და გამოცდილი მეუფე ადამიანის.
იმის გამო, რომ 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებმა უნდა გადაწყვიტოს დაინიშნება თუ არა საქართველოს პარლამენტის რიგარეში არჩევნები, პოლიტიკური ტემპერატურა კიდევ უფრო აიწევს, პროგნოზირებს გიორგი კირთაძე. მისი შეფასებით წინა საარჩევნო გარემო აჭარაში საკმაოდ მძიმეა.
ოლქებში განთავისუფლებულ პროფესიულ ადგილებზე ყველანი კარგად ნახავთ, ქართული ოცნების წარმომადგენლები იქნებიან დანიშნული, საჯარო სამსახურები მაქსიმალურ მობილიზებაზე ყავთ, პარტიულ მმართულებს უკვე გადაყვანილი პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, საჯარის თავრობა ბათუმის მერია უკვე აღარ მალავს იმას, რომ კონკრეტულ აიფსსა თუ შეპესეს მუსიპის ხელმძღვანელს ეძლევა დავალება, რომ არჩევნებისთვის იყოთო ნაყოფიერად. აქტივისტების რაოდენობა რომ შემოაგდოთ, ეხლა ხარშვით ფუჭერს, რა ვიცი, ყველა ამის სახელმწიფო სამსახურში მიიღავთ.
ამ არჩევნებზე ზეწოლას და მუქარას ასახელებს ირაკლი კუპრაძე, პოლიტიკური პარტია ლელოს წარმომადგენელი ბათუმში მთავარ გამოწვევად წინა საარჩევნო პერიოდში. მისივე თქმით, ასეთ ფაქტებს ხშირად ზემომთიან აჭარის მუნიციპალიტეტებში აწყდება, თუმცა ადამიანებს ამაზე ღიად საუბარი არ სურთ.
ჩვენ ნახეთ საჯარო მოხელეებზე მუქარის ფაქტები, სადაც მოუწიათ კონკრეტულ საჯარო მოხელეებს საკუთარი პოზიციების დათმობა, მხოლოდ პარტიულ პოლიტიკურ ბრძოლაში გადასვლა. მე მაქვს ინფორმაციები მთიან აჭარასთან დაკავშირებით, სადაც სახელმწიფოსადმი ვალდებულებების მოხსნა სპირდებიან იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩაერთვებიან ქართული ოცნების სასარგებლოდ პოლიტიკურ ბრძოლაში. დაცულობის განცდა და გარანტია საზოგადოებაში არ არსებობს და მათი დათანხმება, რომ საჯარო დისაუბრონ ამ პრობლემებზე, სამწუხაროდ ვერ ხერხდება.
მართველი პარტიის წარმომადგენელი დეპუტატი ტიტე აროშიძე კი ამბობს, რომ არჩევნები დემოკრატიულ გარემოში ჩატარდება და ამის გარანტი საარჩევნო კანონმდებლობაა.
აბსოლუტურად მთლიანი გუნდის მოსაზრება, რომ მინიმალურად ფაქტურად არ იქნას გამოყენებული არც საბიუჯეტო, არც საჯარო რესურსი, რომელიც შეიძლება მოსხიდვით ან ასე ვთქვა რაღაცა ჩაიყოლოს. ამასთანავე, როგორც კი პრეზიდენტი დაასახელებს არჩევნების თარეს, იკრძალება ყოველგვარი ქმედება, რომელიც შესაძლებელია მოსხიდვათ იქნას, აუჩევნის მოსხიდვათ იქნას მიჩნეული. ამიტომ ეხა ჩვენ სუფთად დემოკრატიულ გარემოში ჩავატარეთ არჩევნებს, ამისი მომსვენი, რა თქმა უნდა, ჩვენი თანაქალაქელები, ჩვენი აუჩევლები თუ სხვა პოლიტიკური პარტიების აუჩევლები იქნებიან, მოდი შევეჯიბროთ ერთმანეთს ამ შემთხვევაში სუფთად დემოკრატიული პრინციპები და ჩავატაროთ დემოკრატიული არჩევნები, როგორც ჩატარდა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები.
ქართული ოცნების წარმომადგენელი ტიტე აროშიძე ამბობს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი უახლოეს მომავალში თვითმმართველობის არჩევნების დღეს 2 ოქტომბერს გამოაცხადებს და სწორედ ამის შემდეგ მართველი პარტია ოფიციალურ საარჩევნო კამპანიას დაიწყებს.
რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე ესაუბრა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს, რაც შეეხება თვითმმართველობის არჩევნების თარიღს 2 ოქტომბერს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს გამომდინარეობს საქართველოს საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებიდან, რომლის მიხედვითაც საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნები უნდა ჩატარდეს არჩევნების წელს, არჩევნების წლის ოქტომბრისთვის პირველ შაბათს. პირველი შაბათი კი წელს სწორედ 2 ოქტომბერია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მიერ სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, წელს შაშანდელთან შედარებით საქართველოდან ატმის და ვაშლატამას ექსპორტის მოცულობა 18-ჯერ არის გაზრდილი, საექსპორტო ფასი კი 7%-ით მეტია. საუბარია ამ ინფორმაციის მიხედვით პერიოდზე 1 მაისიდან 27 ივნისის ჩათვლით. თავად ფერმერების ერთი ნაწილი კი არამხოლოდ ცირე ფასზე, არამედ ექსპორტის გარკვეულ პრობლემებზეც მიუთითებს. ვისგან და რა ინფორმაცია აქვს ფერმერების ნაწილს და რა პასუხი სოფლის მეურნეობის სამინისტროში? დეტალებს ახლა კახეთიდან მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფერმერების ნაწილი ამბობს, რომ ატმის რეალიზაციის პრობლემა აქვთ. მათი ინფორმაციით უკვე მესამე დღეა სამაციურე მეურნეობებმა ხილის მიღება ან საერთოდ შეაჩერეს, ან მნიშვნელოვნად შეამცირეს.
50 კაპიკში უნდათ რომ მიცე. მიცე 50 კაპიკში, ცოტა არა ვა? რა უნდა დამჭი, როგორ შრომის ფასი არ დამჭება?
გურჯაანში მოწეულ ატამსა და ვაშლატამას ძირითადად კერძო სამაციურე მეურნეობები ყიდულობენ, შემდეგ კი ექსპორტზე თავად გააქვთ. ასეთი მეურნეობა მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 40-მდეა. ფერმერების ნაწილი სწორედ სამაციურე მეურნეობებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ რუსეთმა სურსათის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე საქართველოდან ხილის შეტანაზე დამატებითი კონტროლი დააწესა, რამაც ადგილზე რეალიზაცია შეაფერხა და ფასმაც დაიკლო.
აქამდე ტრეილერები მიქონათ, ახლა გაჩერდა და ფასი ჩატვა.
ინფორმაცია იგეთი მივიღეთ, რომ საზღვარი იქეთება და დავარდა ფასი, შეჩერდა.
ყველაფერი მოიკელით ოჯახში, ბავშვებს მოაკალი და ახლა კიდე ლარნახევარიც არ ნაყიდე კილო ადამი. წეღან ბიჭი მოიდე 80 კაპიკიო, 70 80 კაპიკიო. ეკონომისტთა ვარ ნამუშევარი 40 წელიწადი. აი დასხდე და ვიანგარიშო თუ ეს ხარჯა ხარჯებს მაინც ამოიღებს.
რადიო თავისუფლება ერთ-ერთი სამაციურე მეურნეობის წარმომადგენელსაც ესაუბრა. სიმონ რუაძე გვეუბნება, რომ მას ხილი ექსპორტზე რუსეთში გააქვს, თუმცა ამ დროისთვის არ გააჩნია დაზუსტებული ინფორმაცია, გაივლის თუ არა საექსპორტოდ გამზადებული ატამი სახმელეთო საზღვარს შეუფერხებლად.
ფასემა დაიწერა, არ ვიცი საერთოდ გავა თუ არა. თუ არ გავიდა საერთოდ რუსეთში ატამი, ძალიან სწორად იქნება საქმე, იმიტომ რომ ვეღარ გაყიდი ატამს. ელემენტარულად მოსავალი ბევრია, ბაზარი გასაღება თუ არ იქნება, ვერ გაყიდი ხო? ინფორმაცია აღარ ეკნებოდა შეთავაზებ.
ადგილობრივი ოპოზიცია ამბობს, რომ გასული წლებისგან განსხვავებით კახეთში წელს ატამი ყველაზე იაფია და რეალიზაციის პრობლემაც მწვავე დგას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის თემურ ბუწაშვილის თქმით,
ჩვენმა ხელისუფლებამ აი უკანასკნელი 9 წლის განმავლობაში მთელი ეს ატმის სარეალიზაციო რთული დაკიდა რუსეთის ბაზარზე. როგორც კი შევიდა რთული დასკვნით ფაზაში, ესევე შექმნა ხელოვნური პრობლემები, ახლა მას სამეზობლოში არ ჭირდება ზიერი ქვეყანა, არ ჭირდება მოსახლეობა, რომელიც თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას, თავარ სავაჭრო პარტნიორად, თავარ მოთამაშედ, არა მარტო ატმის და ყურძნის რთულში, ყველა სეგმენტში იქცა რუსეთი და აგრეთ ვიღებთ შედეგებს.
დააწესა თუ არა რუსეთმა საქართველოდან ატმის ექსპორტზე დამატებითი რეგულაციები, ეს არ იცის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელმა კახეთის რეგიონში ივანე ბასილაშვილმა, თუმცა ჩვენთან საუბარში ირწმუნება, რომ ხილის რეალიზაციასთან დაკავშირებით პრობლემები არ არსებობს. უფრო მეტიც, ბასილაშვილის თქმით, კარგი ხარისხის ატამი 1 ლარი და 60 თეთრი ღირს.
ყველა აღებულობს, რამდენიმე მაცივარია სავსე არც და ვეღარ აღებულობენ, გზებზე უხდებიან მანქანებს ექსპორტიორები. რო აი მე მომეცი ფასი ლარი და 60-მდეა, ლარი და 50-მდეა.
პრობლემებზე რო ლაპარაკობენ, რას უკავშირდება ეს?
არ ვიცი ვინ რას ლაპარაკობს, მე დღევანდელ ფაქტებს გეუბნებით. რო აგერ იქავან ბაზარში შევედი, დავათვალიერე, დღეს უკვე მეორე თავარი. არის ნორმალური მდგომარეობა, მაცივრები გებულობენ, შიდა ბაზარი მუშაობს.
საქართველოდან ატმის ექსპორტი, რომ უმეტესწილად რუსეთში ხორციელდება, ამას ადასტურებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია. უწყების თქმით, 2021 წლის 1 მაისიდან 27 ივნისის ჩათვლით პერიოდში 1626 ტონა ატმისა და ვაშლატამის ექსპორტი განხორციელდა ძირითადად რუსეთსა და სომხეთში. რამდენად რეალურია ინფორმაცია, რომ რუსეთმა ექსპორტზე დამატებითი შეზღუდვები დააწესა? ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს განმარტებისთვის დაუკავშირდით. სამინისტრო სურსათის ეროვნული სააგენტოდან მოგწერეს, რომ ამ ეტაპზე რუსეთის ფედერაციაში მცენარეული პროდუქტის ექსპორტზე განსაკუთრებული შეზღუდვები არ მოქმედებს და საქართველოდან შეუფერხებლად ხორციელდება როგორც ატმის და ვაშლატამას, ასევე ლურჯი მოცვის ექსპორტი. სააგენტო ჩვენთვის გამოგზავნილ წერილში ასევე წერს: აღსანიშნავია, რომ რუსეთის ფედერაციაში პესტიციდების გამოყენების რეგლამენტის დაცვის და პროდუქციის უსაფრთხოების კონტროლის მექანიზმები გამკაცრდა. ახალი რეგულაცია მოქმედებს როგორც ადგილობრივი წარმოების, ისე იმპორტირებულ პროდუქციასთან მიმართებაში. იმპორტირებული პროდუქციის კონტროლის მიზნით როსელხოდნაძორი უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში წარმოებელი ქვეყნიდან პესტიციდების გამოყენების რეგლამენტთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია და კვლევები გამოითხოვოს. ნათქვამია სურსათის ეროვნული სააგენტოს წერილში. თუმცა არ არის დაზუსტებული, აწარმოებს თუ არა მსგავს პროცედურებს ამ დროისთვის რუსეთის ფედერაცია. აღსანიშნავია, რომ მოსავლის რეალიზაციის პრობლემაზე ჩივიან საზამთროსა და ნესვის მწარმოებლებიც. ფერმერები ამბობენ, რომ ადგილზე 1 კილოგრამი საზამთრო 25 თეთრი ღირს, თუმცა მყიდველი მაინც არ ყავთ და მოსავლის დიდი ნაწილი ბაღებში ლპება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ დიცის მცხოვრებთა ერთი ნაწილი დღეს უკმაყოფილების ნიშნად ქუჩაში გავიდა. ისინი აცხადებენ, რომ საპარლამენტო არჩევნების წინ მიღებული დაპირება მათ ხელისუფლებამ არ შეუსრულა და ნაცვლად სრულყოფილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა ამ სამუშაოს მხოლოდ სანახევროდ აკეთებს. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ დაპირება მართლაც იყო, თუმცა კონკრეტული თარიღი არ დასახელებულაო. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიცში ადგილობრივი მოსახლეობა დილიდან სოფლის ცენტრში შეიკრიბა და იქ მისულ სამშენებლო ტექნიკას გზა გადაუკეტა. დიცის მცხოვრებლებმა გზის შემკეთებლებს სამუშაოების გაგრძელების საშუალება აღარ მისცეს. ამჟამად სოფელში გზის ორმოული შეკეთება მიმდინარეობს. ადგილობრივები კი დანგრეული გზის კაპიტალურ შეკეთებას და მოასფალტებას ითხოვენ. როგორც დიცელები ამბობენ, ყველაფერი საპარლამენტო არჩევნების წინ დაიწყო. როცა სოფელში ჩასული მმართველი პარტიის წარმომადგენლები ადგილობრივებს შეპირდნენ, რომ გზას ხარისხიანად გააკეთებდნენ. არჩევნები დასრულდა. სოფელში კი მხოლოდ დიდი ორმოების ამოვსება დაიწყეს. დიცის მცხოვრები გელამინდიაშვილი ამბობს, რომ მეზობელ სოფლებში სამუშაოები ხარისხიანად შესრულდა. მათი სოფლის გზაზე სატვირთო მანქანებმა იარა და ისედაც დაზიანებული გზა უფრო მეტად დაზიანდა. ახლა კი მხოლოდ მისი ნაწილობრივი შეკეთება ხდება.
საგზაო ინფრასტრუქტურა გაფუჭდა ძალიან, იმიტომ რომ ხელზევით სოფლებში დააგეს 8-9 კილომეტრი და აქ იარა თერმა დიდმა მანქანამ. სატვირთული 20-25-იანი მანქანები დადიოდა და ეს გზა გაფუჭდა, დაიბრიცა, სულ დაიბრიცა. შეხვირდე შარშა რომ წელს ეგრე გაიკეთებინათ, ეს კლიენტ უნდა შეეწყალათ. ინფრასტრუქტურა ეს გვერდზე რუებია თუ რაც არის, ეგენი თუ რა გაიკეთებით. მოგვატყუ ეს ფაქტიურად, მოვიდნენ ახლა დაკერებენ ალაგ-ალაგ.
დიცელები აცხადებენ, რომ მუშებს სამუშაოების გაგრძელების საშუალებას არ მისცემენ, ვიდრე ხელისუფლება ადგილზე არ ჩავა და დაპირებას არ შეასრულებს. სოფელი დიცი საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარეობს. დიცელები ითხოვენ, რომ მართველმა პარტიამ და ხელისუფლებამ პირობა შეასრულოს.
ეს გზა უნდა აიყაროს, ცოტა ნორმალურად დაეგოს. თუ იქით გაკეთა და ის სხვა პროვინცია და ეს სხვა პროვინცია არის, აქეთ ხალხი არა ცხოვრობს, თუ აქეთ მანქანები არ ზოდიათ.
ეს ეხება ცენტრალურ ხელისუფლებას, იმათი გასაკეთებელია ეს გზა. ეხლა აპირებენ პროექტირებას, როცა რომ 4 წელია გვატყუებენ და პროექტირებას აკეთებენ ეხლა და იმიტომ ეს პროტესტი აქა გამოწეული.
მოვიდეს რა ვიღაცა ხოყავს პატრონი რა, გაქვს ეს პასუხი, გასაკეთებენ, როგორ აკეთებენ.
ისეთ რაღაცებს აკეთებენ მენო თლიანად არის გზა შესაძლებელი და სადაც არის ჩაკედებულები ორი იმდენ ნიხარი დაფუჭებული გვერდში. ანუ გზა არის გამოსაცვლელი ზოდი, ვითხოვთ ამ პრობლემას თუ გადაგვიწყვეტონ რა ვინ არის პატრონი.
დაპირებულები იყვნენ გაზაფხულზეა დაგებულიყო მთლიანად ასფალტი. აგერ არ აკეთდება. მოგხედონ სოფელი ვართ უპატრონო შვილო. აბსოლუტურად ჩვენ ბედი არაფერი არ არსებობს.
აქციის მონაწილეებთან ჯერ დიცში გორის მერის წარმომადგენელი მურმან ბადაშვილი მივიდა, რომელსაც ასევე კარგად ახსოვს წინასაარჩევნო დაპირება. მისი ინფორმაციით ამჟამად დროებითი შეკეთება მიმდინარეობს. გზის კაპიტალური მოწესრიგება კი მოგვიანებით დაიწყება.
კი, შეპირდნენ ხალხს, რომ უნდა გამოისვალოს ეს ასფალტის საფარი თლიანად უნდა გამოისვალოს, მაგრამ ეხლა ეტყობა დროებით, არემონტები, ორმოების ამოსება ხდება და დაგება ხდება. აი, მაგ საქმის ქურში ვარ მე.
გორის მერი დღეს დიცში არ ჩასულა. მანიკ ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი გააგზავნა. ტარიელ მაისურაძემ ადგილობრივ მცხოვრებლებს აუხსნა, რომ გზა ცენტრალური დაქვემდებარებისაა და მის შესაკეთებლად გამოცხადებულ ტენდერში კომპანია არალმა გაიმარჯვა. მაისურაძის თქმით, კომპანია გზების მოვლა პატრონობის პროცესს ახორციელებს. მომავალ წელს კი სრული აღდგენა მოხდება.
ეს არის საგზაო დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში. და საგზაო დეპარტამენტი დაქვემდებარებს ამ რეგიონურ სამუშაოს ორმოულებს. რა შეიძლება გამოიწვია იმა, რომ შეპირებულები იყვნენ, არ ვიცი, ვინ შეპირდა, რომ წელს მოხდებოდა ამ გზის მთლიანად დაგება, როგორც სხვა სოფლებში გავაკეთეთ. და ამან გამოიწვია აღშფოთება მოსახლეობის. ამ შესაძლებლობა შეგვიდა აუხსენი, რომ ღათვარ ამოვაიწვი და თლიათ მოდის ამ გზის რეაბილიტაცია.
დიცელები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართავენ, რომ სოფელში არსებული პრობლემებით დაინტერესდეს და ოკუპაციის ხასთან არსებული სასიცოცხლო მნიშვნელობის გზა ხარისხიანად გაკეთდეს. თუმცა დიცელების ნაწილში არის მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება მათზე ნაწყენია, რადგან ამ სოფელში მართლმა პარტიამ საპარლამენტო არჩევნები წააგო და ამის გამო ისჯებიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხალხალი ამბების შესახებ. ორგანიზაციამ სახელწოდებით ბავშვთა უფლებებისათვის საზოგადოება დღეს კიდევ ერთხელ გამოაცხადა, რომ წინააღმდეგობას გაუწევს თბილისი პრაიდის ჩატარებას. ამ ორგანიზაციის წევრის გურამ ფალავანდიშვილის განცხადებით, წინ აღუდგებიან შიშველი ხელები დაიკავებენ ტერიტორიებს, სადაც ლგბტ თემის წარმომადგენლებმა უნდა გაიარონ და თუ ვინმე დაზიანდება სავარაუდო დაპირისპირებისას, ამაზე პასუხისმგებლობას არა თავად, არამედ სახელმწიფო აიღებს. პრაიდის კვირეული მიზანშეწონილად არ მიმაჩნია, რადგან არსებობენ კონკრეტული ჯგუფები, რომლებაც შესაძლოა ეს არასწორად გამოიყენონ, როგორც ერთი, ასევე მეორე მხრიდან. ამის შესახებ დღეს მედიას უთხრა თბილისის მერმა კახა კალაძემ. ჟურნალისტების შეკითხვას ხელისუფლება დიდ მნიშვნელობას ხომ არ ანიჭებს გურამ ფალავანდიშვილის, ლევან ბასაძის და მათ მომხრეებს კალაძემ განაცხადა, რომ რა შუაშია ფალავანდიშვილი, ვინ ფალავანდიშვილი, ვინც არასწორად იმოქმედებს და კანონს დაარღვევს, ყველაფერს მოჰყვება შესაბამისი რეაგირებაო. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა დღეს განაცხადა, რომ როგორც ჩანს, არიან ადამიანები, რომლებსაც სურთ ძალდობრივი მეთოდების გამოყენება, რათა საქართველოს მოქალაქეებს ხელი შეუშალონ მათი ფუნდამენტური თავისუფლებების, შეკრების და გამოხატვის უფლების განხორციელებაში. ეს ქმნის სერიოზულ პრობლემას სამართალ დამცავებისთვის, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა, რომ უზრუნველყონ საქართველოს მოქალაქეების მიერ ამ ფუნდამენტური უფლებით სარგებლობა განაცხადა ელჩმა. დეგნანს იმედი აქვს, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ექნებათ საშუალება გამოხატვის და შეკრების თავისუფლების უფლებით ისარგებლონ და შეკრება მშვიდობიან გარემოში ძალადობის გარეშე გამართონ. თბილისი პრაიდი კვირეულს 1 ივლისს გეგმავს. გოსმენდით პროგრამას სახამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.